Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Odstopil generalni direktor policije Senad Jušić, kaj to pomeni za interpelacijo ministra Boštjana Poklukarja.
Zdravniška stavka traja že letom, do bistvenega napredka v pogajanjih ni prišlo. Jutri pred vlado novela zakona o zdravstveni dejavnosti.
Hamas in islamski džihad pristala na dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.
Vreme po noči in jutri bo oblačno, na vzhodu in jugu bo rahlo snežilo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Generalni direktor policije Senad Jušić je odstopil s položaja. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je njegov odstop sprejel, s tem pa smo dobili novo poglavje v sagi težav in očitkov, ki so se na Poklukarja zgrnili v zadnjih mesecih. Odzivi na odstop se vrstijo z vseh političnih strani. Vodenje policije naj bi sicer kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel Damjan Petrič, dosedanji generalni direktor kriminalistične policije. Več Marcel Krek.
Potem, ko se je na ministra Poklukarja zlila poplava kritik, pozival k odstopu in nato še interpelacija zaradi domnevno nezakonitega imenovanja Jušića na mesto generalnega direktorja policije, nepravilnosti v tem postopku je ugotovilo tudi upravno sodišče, pa se za odstop ni odločil Poklukar, ampak Jušić.
Naj se na tem mestu zahvalim ministru za notranje zadeve, Boštjanu Poklukarju, vladi dr. Roberta Goloba za izkazano zaupanje pri vodenju tako velikega organa. Še naprej ostajam v policiji in zvest te instituciji, državi, vsem prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije, ki jim služi.
Sprejemam odstop generalnega direktorja slovenske policije, magistra Senada Jušića in vladi predlagam v imenovanje gospoda Damjana Petriča v vršilca dolžnosti generalnega direktorja slovenske policije.
Pa je dejal Poklukar in pohvalil dosedanje Jušićevo delo ter vnovič zavrnil očitke, da je bil zdaj že bivši generalni direktor policije na položaj imenovan nezakonito.
Odgovornost, da je bil pomankljivo obrazložen sklep, ni na strani gospoda Senada Jušića, ne na mene kot ministra in ne na zadnje, ne na sami vladi, ampak je uradniški svet tisti, ki ni zadostno obrazložil sklep in to je sodišče ugotovilo in sodišče ugotovilo tudi, pravzaprav, da ni potrebno ponoviti postop, in pravzaprav tudi ni razveljavilo samega postopka. Tako da jaz tukaj ustrajam na istem stališču, kot je, da je Senad Jušić zakonito imenovan na mesto generalnega direktorja policije.
Poklukarja kljub temu čaka interpelacija, ki bo v državnem zboru predvidoma v prihodnjem tednu. Vodja poslanske skupine NSI, ki je interpelacijo tudi pripravila, Janez Cigler Kralj.
Zdaj je predvsem žogica pri obeh koalicijskih partnericah, torej pri SD in Levici. V NSI pričakujemo, da potem lahko rečemo relativno pogumu, ki so ga pokazali glede odstopa Senada Jušića, da bodo podobno ravnali tudi glede odstopa ministra Poklukarja in da bodo tudi tam glasovali za njegovo razrešitev.
Prav zato se je minister včeraj srečal s poslanci omenjenih koalicijskih strank.
Sem pojasnil vse očitke in podal vse odgovore, ki so v sami interpelaciji in pa seveda sem se tudi v konstruktivnem duhu z vsemi poslankami in poslanci teh obeh dveh strank tudi pogovoril.
Kljub včerajšnjemu sestanku in kljub Jušićevemu odstopu pa se po besedah poslanca SD Predraga Bakoviča glede podpore ministru v poslanski skupini še niso zedinili. Skrbi jih namreč položaj na centru za varovanje in zaščito, še eni Poklukarjevi neslavni zgodbi.
In verjetno je največja težava pri vodenje in organizaciji te enote. In tukaj se seveda zadeva še ni spostavila, kljub temu, da je tožilka Gončinova že leto dni nazaj opozarjala na določene napake, ki so se tam zgodile. Vendar vidimo, da se situacija še stopnjuje in da še vedno prihaja do nekih nerazumljivih odločitev.
Po besedah poslanke Levice Nataše Sukič pa je Jušić z odstopom slišal sporočila stranke.
Domnevam, da je gospod generalni direktor, ki je sicer poskrbel, da policija načeloma dela v celoti zelo dobro, ta enota je pa pač bila katastrofalna, ugotovil, da je pač on tisti, ki mora sprejeti odgovornost. In jo tudi je.
Iz poslankinih besed gre razbrati še, da Jušićev odstop avtomatično še ne pomeni, da bo Levica na interpelaciji ministra tudi branila.
Na odstop Jušića sta se odzvala tudi predsednik vlade Robert Golob in prvak SDS Janez Janša. Golob se je Jušiću zahvalil za opravljeno delo.
Tudi po njegovi zaslugi je Slovenija varna država in na to smo, zato smo lahko vsi hvaležni. Hkrati brat izpostavil tudi svoje osebno spoštovanje do njega, da je danes pred svoje lastne ambicije postavil interes policije in da je s svojim odstopom razbremenil policijo pritiskov, zato da bo lahko policija v naslednjih mesecih, tudi letih opravljala svojo funkcijo še naprej s polnim mandatom.
Drugačnega mnenja pa je prvak opozicije Janša, ki je ocenil, da je generalni direktor policije odstopil vsaj leto prepozno. Slovenija pa po njegovem mnenju postaja raj za mafijo.
Slovenija je edina država, kjer se vrh tožilstva in policije v medijih prepira o tem, kdo koga varuje in kako se koga ne varuje. Mafijski šefi si ob takšnih prizorih zgolj manjo rok. Slovenija postaja še večji raj za mafijo, kot je bila doslej, in to na račun naše skupne varnosti in tudi na račun naših stroškov.
Je dejal predsednik SDS Janša in dodal, da med neopaženimi problemi ostaja deljenje 10-milijonskih sredstev podjetjem iz orbite vladajoče koalicije, ki imajo enega ali dva zaposlena, in tako imenovanim nevladnim organizacijam, od katerih ni nikakršne koristi. Slovenija je pri črpanju evropskih sredstev zadnja med državami članicami Evropske unije, nobena od obljubljenih reform, ki naj bi povečala blaginjo državljanov, pa v skoraj že končanem mandatu vlade ne gre nikamor, je še poudaril Janša. Pred letom dni so v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov FIDE se začeli najdaljšo stavko v Sloveniji. Pogajanja še trajajo, nekatere zahteve so uresničene, a končnega dogovora, ki bi spremenil sistem, da bi ta deloval optimalno, za zdaj ni. Helena Križnik je poklicala člana FIDE-sa, pediatra Januša Klima iz zdravstvenega doma Ljubljana.
Gospod Januš Klim, lepo pozdravljeni.
Tudi vi lepo pozdravljeni in vaši poslušalci.
Najprej spomnimo, kaj je sploh sprožilo stavko sindikata zdravnikov in zobozdravnikov. Gospod Klim, kaj je bil torej razlog za njo, kakšne so bile zahteve FIDE-sa?
Stavka je posledica nerealizacije dveh stavkovnih sporazumov, ki jih je vlada z nami podpisala, in na to se je nekako izogibala, da bi se te stvari dejansko uresničile. Prvi sporazum je bil oktobra 2022, tam smo se zmenili, da bomo vzpostavili ločeni plačni steber za zdravstvo. To bi nekako omogočala pravično nagrajevanje zdravnikov in zobozdravnikov in seveda tudi naših sodelavcev. Drugi sporazum smo sklenili januarja 2023. Ta je dodatno opredelil potrebe oziroma nujnost ureditve plačnih anomalij in zagotavljanja dostojnih delovnih pogojev. V stavko smo bili v bistvu skoraj da prisiljeni, ravno to, ker smo potem celo leto 2023 poskušali se zmeniti z vlado, da bi ta dva sporazuma realizirali. Žal pač vlada se je temu izogibala in smo morali sprožiti stavko. Kot veste, po stavkovnih pravilih potem vlada mora se tudi pogajati. To je bil razlog za stavko.
Zakaj pa je stavka tako dolga? Kje v teh pogajanjih z vlado se najbolj zatika?
Ja, stavka traja že res dolgo, že leto dni. To zato, ker vlada nekako ne kaže resničnega posluha za ključne težave, ki jih imamo v zdravstvu. Pogajanja potekajo tudi že eno leto, pogosto zaidejo neko slepo ulico zaradi tega, ker ni nekako volje odločevalcev na vladni strani, da bi sprejeli rešitve, ki bi zahtevale dolgoročne spremembe v zdravstvu. Vlada na nek način vztraja pri ohranjanju uravnilovke, nima strategije za izboljšanje delovnih pogojev zdravnikov in zobozdravnikov in tudi poskuša izigravati standarde in normative. In to so trenutno glavne stvari, ki na nekak preprečujejo, da stavko zaustavimo.
Pa ste uspeli doseči vsaj kakšnega od ciljev s to stavko? Na vladni strani pravijo, da so nekaterim zahtevam FIDE-sa prisluhnili. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov poudarjate, da je nekaj napredka v pogajanjih prinesla mediacija. Katere rešitve, torej gospod Klim, o katerih ste le uspeli zbližati stališča, se celo mogoče poenotiti, vas navdajajo z optimizmom?
Ja, ena od teh glavnih stvari, ki nam je uspelo nekako vnesti v aneks, je pa uveljavitev zdravniške karierne poti, ki nekako je popravila dolgoletno krivico zdravnikom, ki so bili ujeti v plačnem stropu, 57. plačnem razredu in leta, nekateri od 2008, nekateri 2017 nekako so bili na tem plafonu in nikamor se niso premaknili. Zdaj mediacija, čeprav uradno je bila neuspešna, ampak je prinesla napredek in določene stvari, ki smo se jih tam dogovorili, so potem bile zapisane v aneks kolektivni pogodbi, tako da to je bilo dobro. Ostajajo pa še vseeno odprte stavkovne zahteve, o teh se pa naprej še pogajamo z vlado. Veseli nas pa, da je stavka tudi med našimi kolegi okrepila neko zavest in to, da imajo svoje pravice in tudi to, da imajo standarde in normative, ki pač omogočajo njim varno delo in ne samo njim, ampak potem je tudi varno delo za naše uporabnike, za paciente.
Ko smo že pri pacijentih, pri bolnikih, so se zaradi stavke kaj poslabšale razmere za nje.
Zdaj, stavka zdravniška v Sloveniji poteka, bi lahko rekel, kar na blag način. Mi smo sami postavili stavkovna pravila, ki precej so omejevala stavkovne naše dejavnosti. To je potem bilo preneseno v zakon o stavki, tako da smo že v začetku imeli precej omejene možnosti stavke. Potem, kot veste, je vlada sprejela odlok, ki pa še dodatno omejila naše stavkovne možnosti. Tudi potem je sprejela spremembe zakona, ki dejansko nam praktično onemogoča stavko. Tako da ocenjujemo, da pacijenti zaradi same stavke niso bili kaj oškodovani. Kako pravim, mi stavkamo tako, da delamo. Tudi vladna stran je v nekaterih izjavah nekonsistentna, ker je trdila, da stavka se ne pozna, po drugi strani pa potem pravi, da je stavka kriva za dolge čakalne dobe, tako da enkrat bi se tudi vladna stran morala odločiti, kaj je in kaj ni. Mi ocenjujemo, da stavka pacientom tako kot poteka ne škoduje.
Je pa mogoče napovedati, morda, gospod Klim, kako blizu je nek končni dogovor?
Končni dogovor seveda je odvisen predvsem od vladne strani. Pričakujemo, da prisluhne zdravstveni stroki in da sprejme rešitve, ki jih zdravstvo potrebuje nujno, ker je v krizi razpada. Zato tudi mi ustrajamo, da moramo priti do teh rešitev. Tu je nekako vlada odgovorna, ali nam prisluhne in bo sprejela take rešitve, ki potem bodo omogočili nam dostojno delo, tudi vzdržen zdravstveni sistem, ki bo nudil pacientom usluge tako, kot si jih zaslužijo. Tu pač pričakujemo ravno to, da vlada končno se pa konstruktivno začne pogajati.
Kako pa sicer ocenjujete odnos vlade do zdravnikov, do dela, ki ga opravljate? Premier Robert Golob je večkrat precej ostro nastopil proti vam. Kakšna sporočila vam je s tem poslal?
To dejansko ni korektno. Zdaj, ali je to posledica nerazumevanja ali pa neke politike, ki hoče namesto, da bi reševala težave v zdravstvu, iskati grešnega kozla pa se iti neko vojno z nosilci. Tako da zagotovo je to neprimerna retorika in na nek način spodkopavanje zdravnikov tudi potem spodkopava odnos zdravnik-pacient, kar je pa zelo neprimerno in škodljivo, ne samo za zdravnika, ampak ravno tudi za paciente. Tako da za nas je seveda tak odnos žaljiv in nesprejemljiv in ne vodi k reševanju zadev.
Ne moreva mimo novele o zdravstveni dejavnosti, gospod Klim, v kratkem bo romala v državni zbor, razburila je stroko, prinesla naj bi jasno razmejitev med javnim in zasebnim ter postavila pravila igre. Kakšen je vaš komentar na njo in na vas prah, ki ga je dvignila?
Zagotovo se s tem predlogom ne strinjamo, tako kot tudi druge zdravniške organizacije. Namesto, da bi ta zakon reševal težave, uvaja neka določila, ki so po eni strani ravno, to se govori, da bo strogo ločil zasebno od javnega in potem pa brez nekih kriterijev uvaja vseeno možnost dela tu in tam za vrhunske strokovnjake. Tu spet ni neka konsistentnost, tako da ta novela, tako kot je predlagana, ni rešitev, ampak bo povzročila dodatne težave, pa verjetno bo še pospešila razpad javnega zdravstva.
Kadrovsko stanje v nekaterih zdravstvenih zavodih ni spodbudno. Gospod Klim, v kakšnih razmerah svoje poslanstvo opravljate vi in kaj vas morda pri tem najbolj skrbi?
Ja, kot veste, iz zdravstva ne samo zdravniki, tudi ostali kader odhajajo, tako da imamo povsod vrzeli. Jaz prihajam iz primarnega zdravstva, tudi pri nas je tako, verjetno ste zasledili recimo zdravstveni dom Bežigrad, šolska medicina, septembra sta odšla dva zdravnika od treh, zdaj s januarjem se je upokojila še ta zadnja zdravnica, ni nadomestila. Jaz osebno bi lahko bil že od oktobra 2023 upokojen, delam še, ampak ko bom odšel, tudi za mano ni nobenega, tako da kamorkoli pogledaš je neka luknja in dejansko ne vidimo nekih rešitev, ki bi kazale neko svetlo prihodnost, da se bodo stvari v pozitivno smer rešile.
Kakšne so po vsem tem vaše želje za naše zdravstvo v letu, ki smo ga pravkar začeli?
Ja, kot prvo verjetno bi si želeli, da bi imeli letos spoštljiv in dober dialog z odločevalci, ki imajo vse vajeti v rokah, da bi skupaj pripeljali do nekih trajnostnih rešitev za izboljšanje z naše strani pogojev dela, tudi konkurenčnega plačnega sistema, in seveda večje podpore javnemu zdravstvu. Mi se še naprej borimo za to, da bo javno zdravstvo se ohranilo, bo delovalo dobro in da bo nudilo pacientom kakovostno oskrbo in v takem času, ki pač kako zmoremo. Želeli bi se, da bi se okrepili in da bi se stvari potem lahko premaknile vsem v dobro.
Gospod Janoš Klim, iskrena hvala za pogovor in vse dobro želim.
Hvala tudi vam, pa še enkrat vsem želim dobro in srečno leto 2025.
Slišali ste pediatra Janoša Klima, pogovor z njim je posnela Helena Križnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Premier Golob in predsednica republike Nataša Pirc-Musar sta na Brdu pri Kranju nagovorila tuje diplomate. Opozorila sta na še trajajoči vojni v Ukrajini na Bližnjem vzhodu ter na priložnost za širitev Evropske unije. Predsednica je ob tem pozvala diplomate k vključujoči politiki in razvojni viziji, se kot je poudarila, če se bodo uresničile napovedi o carinski vojni, bo ta prizadela v svet. Poudarila je tudi nujnost zvišanja izdatkov za obrambo, ob tem pa dodala, da bi to lahko ogrozilo razvoj drugih javnih storitev. Tuje diplomate, akreditirane v Sloveniji, je uvodoma nagovoril tudi doajen diplomatskega zbora apostolski nunci Jean-Marie Špajh. Slednji je pohvalil politično in gospodarsko dinamičnost Slovenije ter njeno aktivnost v varnostnem svetu Združenih narodov. Omenil pa je tudi prispevek naše države pri spodbujanju dialoga za mir. Palestinski skrajni gibani Hamas in islamski džihad naj bi pristali na dogovor o prekinitvi ognja v Gazi. Palestinska vira sta pojasnila, da naj bi odporniške reakcije dosegle dogovor in posrednike obvestile, da sprejemajo sporazum o izmenjavi zapornikov in o prekinitvi ognja s ciljem, da bi se agresija končala. Izraelske sile so medtem nadaljevale intenzivno obstreljevanje Gaze, samo v današnjih spopadih naj bi umrlo 27 oseb. Izraelski uradniki sicer ocenjujejo, da bi dogovor lahko bil podpisan že nocoj ali jutri, nato pa ga morata potrditi še izraelski varnostni kabinet in vlada.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pastoralni svet župnije Marije v Nebovzete v Clevelandu se je sinoči sestal v slovenski sobi. Pregledali so projekte in dejavnosti v preteklem letu ter načrtovali prihodnje dogodke. To nedeljo bo v župniji na sporedu dobrodelno kosilo slovenske šole. Možno ga bo tudi prevzeti za domov. Župljane vabijo k udeležbi, saj s tem podprejo delovanje šole. Slovenska pristava pa v soboto 25. januarja pripravlja vsakoletno dobrodelno večerjo in ples, ki potekata v Slovenskem narodnem domu na aveniji St. Clair. Letošnja tema je Pristava srce vsega. Tako bodo v ospredju prijateljstva, zakoni in ljubezenske zgodbe, ki so se začele na pristavi. Rojake vabijo, da delijo fotografije, ki spremljajo te enkratne življenjske zgodbe.
Kanefron. Ko imam vnet mehur, si želim hitro in zanesljivo rešitev. Zato uporabljam naravno zdravilo Kanefron. Učinkovito zdravi in lajša vnetje mehurja.
Kanefron. V lekarnah. Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
Po noči bo predvsem v vzhodni in južni Sloveniji večinoma rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, na Primorskem do 5 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo na Primorskem razjasnilo, burja se bo okrepila. Drugod bo pretežno oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo v notranjosti sprva precej nizke oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, še bo pihala burja. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo še, kakšne so bile temperature po škofijskih mestih ob 18. Ljubljana 0, Maribor 2 stopinji, Murska Sobota 1, Celje 2, Novo mesto 1 in Koper 9 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Predvidoma do 31. januarja bodo med 7. in 16. uro na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi sečne dreves pri selah pri Volčah do 20-minutne popolne zapore. V Ljubljani bo od 16. januarja do 21. aprila zaprta Jurčkova cesta med Perucijevo in Lorencovo cesto. Zaprto bo tudi krožišče pri trgovskem centru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.